La unuan fojon la partoprenantoj de Arcones havis la okazon aŭskulti koncerton de Saša Pilipović el Serbio, kaj mi tre ĝojas, ke ni havas la okazon gastigi vin antaŭ nia mikrofono. Via koncerto estis tute aparta, sed de tiuj, kiuj estis en Lahtio dum la Universala Kongreso, jam povis iomete antaŭĝui la renkontiĝon pro la titolo. Eta mia ciganino.
Tiu canto estas scribita en Serbio. Mi pensas che tiu estas popola canto, cigana canto. Ciganoi precipe cantas tiun canton. Serboi cantas. Mi ancu shatas tiun canton. Homoi tre shatas. Estas interesa che Dimitri Janičić estas žurnalisto el Belgrado, kaj mi petis lin traduki de serba al Esperanto, kaj vi volonte faras tion. Kaj tia mi ricevis ideon prepari koncerton de cigane kanto. Tiu kanto komencas.
Kaj kiam la unuan fojon vi prezentis ciganajn kantojn? Ĉu en Lahtio estis iu debuto, premiero, aŭ jam en aliaj okazoj, dum aliaj eventoj vi havis tiun koncerton?
Premiero estis en Lisbono pasintjare, kaj poste mi ankaŭ prezentis en Malaga en IFF kaj Hispana Kongreso.
Tamen estas relative nova afero, kaj kompreneble Eta mia ciganino estis nur unu el la kantoj dum tiu ĉi vespero de la ciganaj kantoj de la cigana folkloro ligita kun via lando kaj ŝajnas al mi kun la tuta regiono.
Tiun kantojn tradukis Mikhailo Bronŝtejn de rusa lingvo. Mikhailo Bronŝtejn estas tre bona tradukisto por kantoj. Nikola Rašić de cigana al Esperanto, kaj Dimitri Janičić de serba al Esperanto.
Ĉiu okaze ni havis belegan vesperon, koran dankon, sed Saša, vi krome prezentis al ni kabaredan parton. Do, denove, de kie vi ĉerpis tiujn spritajn tekstojn?
Mi kompilis tekstojn kaj helpis al mi antaŭ kvar jaroj Tereza Kapista. Vi konas ŝin, bedaŭrinde ŝi ne estas viva, sed ŝi multe helpis al mi traduki la tekstojn en Esperanto, kiuj mi ludis dum multaj ukoj aŭ aliaj eventoj. Do, la komenco de mia kabaredo estas parto de teatraĵo Amo per proverboj, kiun mi ludis kun Ida Erman antaŭ multaj jaroj. Kaj alia estas poemoj de Julio Baggi. Mi skribis iun kanton, kiu nomiĝas Ran fraŭlo Jacques, kaj tio estas tio.
Bone, ke vi mencis Vida Jerman, sed de facto ne nur temas pri Vida, ĉar Saša Pilipović estas bone konata la internacia publiko tute aparte pro la prezentiĝoj dum la Universalaj Kongresoj. Kiam tio ĉi komenciĝis? Ĉu vi memoras vian unuan prezentiĝon okaze de UKO?
Jes, tiam mi vivis en Zagrebo kaj estis kun studenta Esperanta teatro SEK. Mia unua teatraĵo estis Vivo de insektoj de Karel Čapek, kiu mi ludis en la IOKO en Krakovo 1987. Tio estas mia unua teatraĵo, poste mi ekkonis Vida Jerman, kaj ni laboris kune en la Radio Elsendo Zagrebo 1, kiel parolistoj. Kvar jarojn inter la jaroj 1987 ĝis la 1991, ni kune preparis tiun teatraĵon Amo per proverboj, kaj mia unua UKO estis en Kubo 1990.
Ankaŭ historia kongreso. La publiko ŝatas vin, kaj do ĉu estas tiel, ke ne nur dum UKOj, sed ankaŭ dum aliaj eventoj vi partoprenis? Ĉar fakte mi misinformis en la komenco. Ĉar fakte vi estis jam en Arcones, kaj kun Georgo Hanslik vi teatrumis. Yes. Ĉu vi memoras la teatraĵon en kiu vi ambaŭ elpaŝis?
Ni ludis kune tri teatraĵojn. Du li skribis, estis historio pri Universalaj Kongresoj aŭ farso pri kutimoj de esperantistoj. Tio estas unua. Kaj viktimo de Shirley Valentine estas la dua, kaj la kredito estas la tria. Kaj ni en Arcones ludis tri aŭ kvar foje.
En Arcones, kiel kantisto, vi prezentiĝis la unuan fojon, cetere ankaŭ por mi estis surprizo. En Lahtio, ĉar mi strafis vian koncerton en Lisbono, do mi estis vere ravita, kaj Ece niu momento pensis che eble valorus havi discon cun viei cantoi. Ciu viam pri io tia pensas?
Yes, mi pensas pri tio, sed mi devas collecti homoin qui helpos al mi ludi instrumentoin, ca mi cantas nur cun gitaro. Cai mi farus verŝajne tiu ĉi jaro.
Estus bele se ni ricevus diskon kun viaj kantoj. Kiam vi esperantistiĝis, kia estis via vojo al Esperanto? Estas interese scii, kia estas vojo de diversaj niaj artistoj, kiuj riĉigas nian Esperanto-kulturon.
Mi jam diris al vi, ke mia unua teatraĵo estis Vivo de insektoj. Tiam mi eklernis nur mian rolon, mi ne konis Esperanton, kaj mi kiel aktoro, tiam amatoro mi estis. Nun dudek sepa jaroj mi estis profesia. Sed en tiu jaro, 1987, mi komencis lerni Esperanto.
Kaj tio iel koincidas kun via profesia kariero. Yes. Nu bone, vi prezentiĝis, vi lernis la rolon, sed iu puŝis vin al tio.
Jes, estis iu homo, kiu diris al mi, lernu Esperanton kaj venu, vi estas bona aktoro, ni bezonas vin. Pro tio mi vidis, ke Esperanto estas interese por mi, interese por mia profesio. Ke homoj bezonas aktoroj, bezonas kantistoj, bezonas artan programon, kaj poste mi havis paŭzon inter kiam komencis milito, tio okazis 1991, tiam mi ne kontaktis kun Esperanto almenaŭ sep jaroj. Kaj poste Nikola Rašić 1990 demandis min, ĉu vi volus fari kun esperantistoj gimnazianoj el urbo Jagodina proksime de mia urbo, ili volas prepari un teatrajon, kaj mi helpis al ili, kaj poste mi denove komencis kontakti kun Esperanto.
Do, eble ankoraŭ iu demando pri via profesia laboro. Ĉu vi daŭre estas aktiva aktoro? Ĉu vi daŭre prezentiĝas al la publiko? Kaj kiamaniere vi praktikas vian laboron? Ĉu estas nur teatraj spektakloj? Aŭ estas ankaŭ iuj renkontiĝoj, eble iuj trejnadoj? Eble tio povus esti interesa trejni interesiĝantojn el nia, ni diru, popoleto.
Nun mi havas 56 jarojn kaj mi laboras en la plej malnova teatro ĉe serboj en mia urbo Kragujevac. Mi ludas en serba lingvo.
Ĉu iam vi pensis ĝuste pri io tia fari iun atelieron pri la teatrumado inter la amatoroj esperantistoj, kiuj havas tiun inklinon kaj samtempe ni bezonas tiujn personojn talentajn, kiuj povus dum diversaj aranĝoj ne nur kanti. Tio estas grava afero, sed ankaŭ prezenti iun malgrandan teatraĵon.
Mi ŝatus, mi pensis pri tio, ke mi volus fari iun malgrandan atelieron, sed neniu demandis min ĝis nun.
Sed vi mem ankaŭ ne iniciatis lage.
Neniam mi proponis al iu.
No bone, do tio signifas, ke mia interparolo eble malfermu la pordeton al tiuj, kiuj interesiĝas, ke ja, ni ankaŭ sub la gvido de profesia aktoro, artisto, povas lerni iom de la arto tiel, ke ni povu kulture riĉigi niajn Esperanto-eventojn.
Jes, vi pravas, tio povus esti malgranda pordo.
Koran dankon, Saša, dankon pro via partopreno en Arkones, la uvican fojon, la unuan fojon kun la koncerto, kaj jes, ni vidos, ĉu el tiu lasta ideo venos fruktoj.
Jes, mi esperas.
Koran dankon.
Dankon.